Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Januari 25 mwaka 2024. Na jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na Radio Iture Bunia DRC, Nuru FM Iringa Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Radio Maniema nambari 1 Kindu DRC, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Na vilevile tuko kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, ubashiri mkubwa wa ni nani watakaochukua nyadhifa muhimu kwenye serikali mpya ya DRC waendelea, huku mshirika wa karibu wa rais Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, akisemekana kulenga uwaziri mkuu. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Si muda tena kwa kuunda ingine platform ya politiki kama vile tumeona. Ingelikuwa vizuri hiyo wazo aiweke ndani ya muungano huyo inyo sacre, na wapate solution pamoja.
Katika taarifa nyingine, mashirika ya Umoja wa Mataifa WHO na UNICEF yatoa msaada wa chanjo kwa Zimbabwe kutokana na mlipuko wa kipindupindu unaoendelea kushuhudiwa.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mahakama moja ya Ghana Jumatano iliwahukumu kifo watu 6, wakiwemo wanajeshi watatu walioshutumiwa kuhusika katika njama ya kupindua serikali ya nchi hiyo miaka 3 iliyopita. Watu hao walikamatwa mwaka 2021 walipokuwa wakifanya mazoezi ya silaha katika eneo la ufyatuaji risasi mjini Accra, na baadaye kwenda kwenye eneo ambapo waliamuru silaha hizo zikarabatiwe kulingana na hati zilizotolewa na mahakama. Wote walikuwa wamekana mashtaka hayo wakati wa kesi hiyo. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi waliojihami kwa silaha nzito nzito walionekana nje ya mahakama kuu wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, na vile vile wakati hukumu ilipokuwa ikitolewa. Mmoja wa mawakili wa watu hao 6, Victor Awarudu, alisema timu ya utetezi itakata rufaa katika mahakama ya juu ya nchi hiyo ya kupinga uamuzi huo. Mahakama kuu hata hivyo iliwaachilia huru maafisa wa polisi Benjamin Agodo, mwingine wa kijeshi Kanali Samuel Konzo Gameli, na afisa mwingine wa ngazi ya chini katika jeshi Koplo Seidu Abubakar. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock alisema Jumatano kwamba ndege ya serikali yake alimokuwa ililazimika kutua ghafla nchini Saudi Arabia ilipokuwa safarini kuelekea Djibouti, kwa kuwa haikuwa na kibali cha kupitia kwenye anga ya Eritrea. Djibouti ilikuwa kituo chake cha kwanza cha safari ya siku 6 ya Baerbock katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo alikuwa ameratibiwa kufanya mazungumzo kuhusu mzozo unaoendelea nchini Sudan, wakati Kenya na Sudan Kusini zikiwa zinafuata katika ajenda yake. Katika taarifa aliyoitoa, Baerbock alisema kwamba kituo hicho ambacho hakikupangwa kilikuwa ni kielelezo cha kukosekana kwa utulivu kwa jumla katika eneo hilo, kwa sababu nchi ambazo ni majirani wa Sudan na Yemen haziwezi kutumika kama njia za ndege kwa sababu ya migogoro ya kisiasa na vile vile ya silaha. Aliongeza kwamba alikuwa amepanga kuwasilisha ujumbe nchini Djibouti kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya walikuwa wanashughulikia hatua za kulinda njia za meli za bahari ya Sham dhidi ya mashambulizi ya wanamgambo wa Kihudhi wa Yemen. Na kiongozi mmoja wa upinzani wa Zimbabwe ambaye amekuwa kizuizini kwa karibu siku 600 Jumatano alipatikana na hatia ya kuchochea umma wakati baadhi ya wafuasi wake wakilia hadharani baada ya kuona mtu aliyekuwa anamtegemea kuwaokoa kutokana na unyanyasaji wa serikali akiteseka. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Job Sikala kutoka chama kikuu cha upinzani cha Citizens Coalition for Change na ambaye pia aliwahi kuwa mbunge, alikamatwa Juni mwaka uliopita kufuatia kuuawa na kukatakatwa kwa mwanaharakati kutoka chama chake. Alituhumiwa kutumia mitandao ya kijamii kuchochea wafuasi wake ili kujibu mauaji hao ya Mo Blessing Ali kwa njia ya ghasia. Sikala alikanusha mashtaka hayo akisema kwamba alikuwa akitekeleza jukumu lake kama wakili wa familia katika juhudi za kutafuta ukweli kuhusiana na kifo cha Ali ambaye mwili wake ulipatikana ukiwa umetupwa ndani ya kisima. Hata hivyo, hakimu Tavradzwa Miti alisema kwamba ushahidi uliotolewa unaonyesha kuwa Sikala pamoja na mbunge wa upinzani Godfrey Sithole walihusika kwenye ghasia zilizopelekea au zilizotokea kufuatia kifo cha Ali kwenye mji mkuu wa Harare. Wote Sikala na Sithole huenda wakapewa kifungo cha hadi miaka 10 kila mmoja iwapo watapatikana na hatia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba rais wa Namibia Hage Geingob alitarajiwa kuwasili Marekani Jumatano kwa ajili ya kufanyiwa matibabu ya saratani, ofisi yake ilitangaza. Uchunguzi wa mara kwa mara wa kitabibu mapema mwezi huu ulifichua kwamba Geingob mwenye umri wa miaka 82 alikuwa na saratani. Ofisi yake ilisema wiki iliyopita bila kutoa maelezo zaidi kuhusu hali yake. Rais amekubali ombi la wanasayansi na wataalamu wa matibabu mjini Los Angeles, California, kufanyiwa matibabu mapya na kukabiliana na seli za saratani, ilisema taarifa ya rais kutoka huko siku ya Jumatano, na kuongeza kwamba atakuwa Marekani kwa wiki moja kabla ya kurejea Namibia kuendelea na matibabu. Makamu wa rais Nangolo Mumba atakaimu kama rais wakati Geingob atakapokuwa nje ya nchi. Wasiwasi kuhusu hali ya afya ya kiongozi huyo imekuwa ikiongezeka, huku ripoti zikieleza kwamba alikiri mwaka jana kwamba afya yake ilikuwa imedhoofika. Geingob anatarajiwa kustaafu baadaye mwaka huu baada ya kuhudumu kwa mihula miwili kama rais. Na Marekani imeitaka Korea Kaskazini kujiepusha na vitendo vya kudhoofisha mahusiano zaidi na badala yake kurejea katika ushirikiano wa kidiplomasia kufuatia Korea Kaskazini kurusha makombora kadhaa baharini kwenye pwani yake ya magharibi mapema Jumatano. Tunachukulia vitendo hivi kuwa hatari sana, naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Vedant Patel aliambia Sauti ya Amerika wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumatano, huku akikataa kutoa tathmini ya Marekani kuhusu nia ya Korea Kaskazini katika kurusha makombora hayo. Urushaji huu wa makombora wa hivi punde ulitokea siku chache tu baada ya Pyongyang kulifanyia majaribio kombora la masafa ya kati linalotumia mafuta na lenye nguvu kubwa ndani ya maji katika peninsula ya Korea na Japan. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameikosoa vikali Korea Kusini, akieleza uhusiano kati ya Korea Kaskazini na nchi yake kama kati ya nchi mbili zinazochukiana. Mnara mkubwa wa ukumbusho mjini Pyongyang, ambao ulikuwa ishara ya maridhiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, umebomolewa kwa mujibu wa ripoti za habari zinazonukuu picha za satellite.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa awali wa jimbo la New Hampshire, kampeni sasa za wagombea zinaelekezwa katika uchaguzi wa majimbo ya Nevada na South Carolina. Idli Gongo ana taarifa kamili kutoka Manchester, New Hampshire, ambapo amekuwepo akifuatilia kwa karibu uchaguzi huo.
Hekaheka za uchaguzi wa Republican sasa zinakwenda Nevada, huku ukionekana kukabiliwa na changamoto za kimchakato, kama anavyosema Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Marekani.
Swala la Nevada kidogo lina changamoto, kwa sababu kawaida mfumo wao wa kuchagua mgombea urais wa chama chao cha Republican Party na Democrat ilikuwa ni kupitia mfumo wa caucus. Lakini kutoka mwaka huu bunge la jimbo la Nevada waliamua kwamba mfumo wa kumchagua mgombea wa urais utakuwa ni kupitia njia ya primary. Lakini wanachama wa Republican Party hawakutaka kufuata mfumo wa jimbo, wameamua kwamba wataendelea na mfumo wao wa caucus.
Tofauti na ilivyo dhaniwa, Nikki Haley ndiyo kwanza anaongeza nguvu zaidi licha ya kushindwa New Hampshire. Jumatano matangazo ya kampeni zake kwa jimbo la nyumbani South Carolina yamerindima. Anaamini anakwenda kushinda licha ya uwepo wa wafuasi wa mpinzani wake Donald Trump.
Anasema kwamba nina habari kwa wote. New Hampshire ni ya kwanza na si ya mwisho nchini. Mbio hizi hazijaisha. Kuna darzeni ya majimbo yamebaki.
Wakati gavana huyo wa zamani wa South Carolina na balozi wa Umoja wa Mataifa akielekeza nguvu jimboni mwake, Donald Trump anasema uchaguzi ujao ni Nevada na mpango wake ni wa jimbo baada ya jimbo. Anashangaa kwa nini Nikki Haley anaendelea na uchaguzi wakati anashindwa.
Alidai atashinda, lakini tumeshinda kwa mbali. Lakini Ron alimshinda pia, japo alikuwa pili, yeye watatu bado anaendelea kuwepo.
Licha ya maswali juu ya mwelekeo wa Nikki Haley South Carolina kugubika uchaguzi wa Nevada, Amini Mwidau anafafanua kwa nini hilo limejitokeza. Je, uchaguzi huo upo vipi?
Hautatumiwa kuwapatia wajumbe wenye kumchagua mpiganaji wa urais kupitia chama cha Republican Party. Lakini mbali na Nikki Haley, wengine walioko ambao wengine wameshajitoa tayari taonekana majina yao katika ile primary nomination ya tarehe 6. Lakini tarehe 8 ndio kutakuwa na mchakato ule wa caucus ambayo Trump jina lake litaonekana, na kutokana na kwamba Nikki Haley hatakuweko katika ule mchakato wa tarehe 8, basi wajumbe wote watakwenda kwa Donald Trump. Na hii ndio sababu iliyomfanya kwamba Nikki Haley aende moja kwa moja South Carolina baada ya New Hampshire.
Mpaka sasa Donald Trump ana wajumbe 32 huku Nikki Haley akiwa na 17, na ili kushinda mgombea anapaswa awe na wajumbe 1215 ambao hutokana na ushindi wa kila jimbo. Licha ya upepo wa ushindi kumwendea Trump, baadhi ya wabunge wa Republican wanatoa mwito kwa kampeni za Trump kuangazia na kuwavutia pia hata wasio wafuasi wake ili kumshinda Rais Joe Biden. Idi Ligongo, VOA, Manchester, New Hampshire.
Asante sana Idi Ligongo kwa kufuatilia kwa kina uchaguzi huo wa awali wa New Hampshire, na kwa hakika tutaendelea kufuatilia hata chaguzi zingine zitakazoendelea kabla uchaguzi mkuu kufanyika Novemba. Basi hapa BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Iran imesema Jumatano kwamba iko tayari kusaidia Niger inayokumbwa na mapinduzi ya kijeshi kukabiliana na vikwazo vya kimataifa, wakati Tehran ikijaribu kupunguza athari za kutengwa kwake na mataifa ya magharibi kwa kujaribu kuimarisha uhusiano na nchi za Kiafrika. Makamu wa kwanza wa rais wa Iran Mohammed Mokhbar alisema nchi yake inapanga kile alichokiita vikwazo vya kikatili kuvipinga vinavyowekwa na mfumo ambao walisema kwamba unalenga kutawala mataifa mengine, katika mkutano na waziri mkuu wa Niger Ali Mahaman Lamin Zeini. Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vikali vya kimataifa tangu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, lakini imepata njia za kukwepa baadhi ya vikwazo hivyo. Tehran pia imekuwa chini ya vikwazo vikali vya Marekani tangu mwaka 2018, wakati Washington ilipojiondoa katika makubaliano ya kihistoria ya nyuklia ambayo yaliondolea vikwazo Iran iwapo ingesitisha shughuli zake za nyuklia. Na tukiangazia masuala ya AFCON kwenye viwanja hivi leo Jumatano, leo Alhamisi, Hapo jana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanikiwa kutinga hatua ya 16 bora ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON baada ya kutoka sare na Tanzania 0-0, matokeo ambayo yaliifanya timu ya Tanzania Taifa Stars kuondolewa katika michuano hiyo. Ilikuwa ni mara ya tatu ndani ya siku tatu kwa wakongomani kutoka sare na kuwafanya kumaliza katika nafasi ya pili katika kundi F nyuma ya Morocco ambao waliilaza Zambia 1-0. DRC sasa itarejea katika mji wa pwani wa San Pedro kwa mchuano wa hatua ya 16 bora dhidi ya Misri siku ya Jumapili. Na wakati huo huo Tanzania inarejea nyumbani baada ya kupata pointi 2 peke yake na kumaliza ikiwa ya mwisho katika kundi hilo. Na sio Tanzania peke yake inayofunga virago, kwani inaungana na Zambia iliyoondolewa baada ya kushindwa na Morocco jana Jumatano. Timu zote sasa zinachukua mapumziko ya siku 2 hadi siku ya Jumamosi.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni bora tu kukumbusha kwamba matangazo haya yanapatikana kupitia redio zetu shirika ambazo ni nyingi tu kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla, zikiwemo Radio Muungano Oicha huko DRC, Radio Rurale Kaya Nyambayonga huko DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau Sasa Radio Bungoma pia nchini Kenya. Basi sasa moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambapo mwezi mmoja baada ya uchaguzi, muungano unaunga mkono Rais Felix Tshisekedi unajadili na kutathmini kuhusu ni nani atakayekuwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo baada ya uchaguzi huu wa Disemba iliyopita. Tayari Vital Kamerhe, ambaye ni mshirika wa karibu wa Felix Tshisekedi, ameunda jukwaa jipya la kisiasa kwa jina Mkataba wa Kongo iliyogunduliwa upya. Ila vyama vingine vinavyounga mkono Rais Tshisekedi vinashuku kwamba Kamerhe analenga wadhifa wa waziri mkuu. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashanz ana ripoti zaidi.
Muungano huo mpya wa kisiasa unadai kuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi na kwamba utamsindikiza katika kufanikisha malengo ya utawala wake. Unaundwa na vyama na miungano ya kisiasa mkiwemo chama cha UNC na washirika wake, UNC kikiwa chama chake Vital Kamerhe ambaye pia ni naibu waziri mkuu husika na uchumi. Muungano wa kisiasa AAAP wake Tony Kanku, AB 50 ya gavana wa zamani wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Julien Paluku akiwa kwa sasa waziri wa viwanda, na pia muungano wa demokrasia kwa kifupi CORD unaoongozwa na Jean-Lucien Busa akiwa pia waziri wa biashara ya nje. Wakati wa kuzindua muungano huo, Kamerhe amesema mtazamo wetu wa kisiasa unalenga kujumuisha wingi wa wabunge wenye starehe, wenye kujenga na wenye uwiano. Mkataba huu ni wa kuimarisha mshikamano ndani ya muungano mtakatifu Union Sacrée na kujaribu kurejesha nizamu ili sote tujue kwamba hatuna haki tena ya kufanya makosa. Tunafahamu vyema mpango wa rais wa jamhuri. Tunajua anataka kuifanya nchi hii kuwa ya nguvu na yenye ustawi barani Afrika. Lakini muda mfupi baada ya kutangazwa muungano huo, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS Augustin Kabuya alikutana na viongozi wenzake wanaosimamia muungano huo wa Union Sacrée mkiwemo Christophe Mboso, Jean-Pierre Bemba na Modeste Bahati Lukwebo ili kujadili swala hili ambalo ni kana kwamba hawajakubaliana na wazo hilo. Mbele ya wanahabari, Augustin Kabuya amesema wako huru kuwa na lengo lao fulani na hivyo ni kawaida. Hatuwezi kuzuia watu kukutana pamoja kujadili. Hatari inaweza kutokea tu pale watu wanapokusanyika kupanga njama dhidi ya muungano wetu mtakatifu Union Sacrée. Walakini katika tafakari yao, sioni ni nini kinachoweza kunitia wasiwasi. Hali hii ya ushindani wa kisiasa inatathminiwa vipi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Akoba Leke ni mkazi wa Bukavu akiwa mfuasi wa Vital Kamerhe.
Alikuja kuvunja muungano ambao uliomsindikiza Rais Felix Tshisekedi kwa uchaguzi ambao tumeumaliza, yani Union Sacrée, ila linakuja kuimarisha muungano huo wa Union Sacrée. Pia litamurahisishia mheshimiwa Felix Tshisekedi kupata uwingi, yani majorite parlementaire kwa haraka.
Alfajiri Fidele Lugerero, msemaji wa chama cha AFDPC nchini Kongo kinachounga mkono pia Rais Felix Tshisekedi, anahisi kwamba
si muda tena kwa kuunda ingine platforme politiki kama vile tumeona. Ingelikuwa vizuri hiyo wazo aiweke ndani ya muungano huyo Union Sacrée na wapate solution pamoja.
Vyama vya upinzani wa kisiasa ambavyo vina wabunge wachache sana kwa ngazi zote za kitaifa nchini DRC baada ya uchaguzi wa Desemba mwaka jana havijataka kuelezea mtazamo kuhusu sakata hili, vikidai kwamba uchaguzi uliofanyika hivi karibuni ulikuwa na itilafu nyingi zilizochafua taswira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nagombia mambo safi sana, mambo hayo yanarudisha nyuma BMJ, ya takriban miaka 20 inaenda kupita sasa, mambo yanaenda vizuri sana. Miondoko hiyo imenikumbusha shughuli nilikuwa nikigonga kabisa ya kibiashara wakati fulani, lakini ule wimbo ilikuwa na ucharaza kweli kweli kwenye gari langu, na ninajisikia kijana kidogo ninaposikia sauti ile. Ni ndani ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa basi BMJ, kuna nini?
Safi kabisa. Na kama wakati unazungumza kuhusu hayo, naona wasikilizaji wanasema wanafanya wanahesabu vidole, wanajua sasa kama kumbe ni wa miaka hiyo ndani mingi
ipi na kama
safi kabisa msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Sasa tuende mpaka Zimbabwe. Maafisa wa afya katika taifa hilo ambao wamekuwa kikabiliana na mlipuko wa kipindupindu ambao umeambukiza takriban watu 20,000 na kuua zaidi ya 370 kufikia sasa, wanasema kwamba matumaini yao ni kuwa chanjo zinazotolewa kama msaada zitasaidia katika kudhibiti ugonjwa huo unaoenezwa kupitia maji machafu ambao kwa sasa umeingia kwenye wilaya 60 kati ya jumla ya 64 zilizopo nchini humo. Sasa Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Waziri wa afya wa Zimbabwe, Douglas Mombeshara, Jumatano wakati akizungumza na wanahabari mjini Harare, amesema kwamba taifa lake limerekodi visa 20,121 vinavyoshukiwa kuwa vya kipindupindu, pamoja na vifo 376, sita vikiwa vimetokea kuanzia Jumanne. Ameongeza kusema kwamba WHO, Umoja wa Mataifa na shirika la UNICEF wametoa msaada wa chanjo milioni 2.3 za kipindupindu na kwamba karibu 900,000 zitatolewa kote nchini wiki ijayo.
Is expected to start from the 29th of January in phased approach.
Kampeni ya utoaji chanjo inatarajiwa kuanza Januari 29 ikitolewa kwa awamu kulingana na maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Hiyo ni kutokana na kuwa dozi zilizopo haziwezi kutosha nchi yote. Tutaendelea kutoa kwenye maeneo mengine yaliyoathiriwa kadri tunavyoendelea kuzipokea. Changamoto iliyopo ni kwamba kuna upungufu wa chanjo kote ulimwenguni kwa kuwa kipindupindu hakipo tu hapa Zimbabwe. Kwa hivyo mataifa mengine yaliyoripoti ugonjwa huo pia yanapokea misaada kutoka kwa wafadhili hao hao. Uzuri ni kwamba mpango huo unaongozwa na WHO. Isingekuwa hivyo, mataifa tajiri ndiyo yangepata chanjo kabla ya wengine wote.
Mombeshora anasema kwamba mataifa 37 ya Kiafrika yamedhibitisha kuwa na kesi za kipindupindu, ingawa ofisi ya WHO tawi la Afrika Jumatano haikudhibitisha idadi kamili ya maambukizi. Kupitia taarifa kwa VOA, Dr. Paul Ngwakum, ambaye ni mshauri wa afya wa kieneo kwenye shirika la UNICEF mashariki na kusini mwa Afrika, amesema kwamba mlipuko wa kipindupindu unabaki kuwa tishio kubwa la afya, na hasa kwa watoto katika eneo hilo. Ongezeko kubwa la maambukizi ya kipindupindu kwenye eneo hilo linahusishwa na masuala kadhaa yakiwemo mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababisha mafuriko, ukame na vimbunga, wakati kukiwa na uhamiaji mkubwa wa watu baina ya mipaka, na kwa hivyo kuongeza kasi ya maambukizi. Daktari Prosper Chonzi, ambaye ni mratibu wa afya mjini Harare, anasema kwamba watu wanahitaji kuendelea kuzingatia usafi licha ya kuwepo kwa chanjo. Anasema kwamba inakera kuona kwamba bado kuna watu wanauza mboga na matunda kwenye mitaa ya Harare kwenye mazingira machafu. Uchumi wa Zimbabwe uliotatizika umepelekea wananchi kujihusisha kwenye biashara za uchuuzi ili kujikimu kimaisha, kwa kuwa imekuwa vigumu kupata ajira, wakati baadhi ya takwimu zikisema kwamba viwango vya ukosefu wa ajira vimefikia 85%. Wataalamu wanasema kwamba hali hiyo inaongeza changamoto katika kupambana na kipindupindu, huku kesi mpya 1,000 za maambukizi zikiripotiwa kila wiki tangu mwanzoni mwa mwaka kulingana na Umoja wa Mataifa.
Tukamilisha matangazo na muktasari wa habari. Mahakama moja ya Ghana Jumatano imewahukumu kifo watu sita wakiwemo wanajeshi watatu walioshutumiwa kuhusika katika njama ya kupindua serikali ya nchi hiyo miaka mitatu iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani analeta Baerbock amesema Jumatano kwamba ndege ya serikali yake alimokuwa ililazimika kutua ghafla nchini Saudi Arabia ilipokuwa safarini kuelekea Djibouti kwa kuwa haikuwa na kibali cha kupitia kwenye anga ya Eritrea. Kiongozi mmoja wa upinzani wa Zimbabwe ambaye amekuwa kizuizini kwa karibu siku 600 Jumatano amepatikana hatia ya kuchochea umma wakati baadhi ya wafuasi wake wakilia hadharani baada ya kuona mtu ambaye walisema walikuwa wanamtegemea kuwaokoa kutokana na unyanyasaji wa serikali akiteseka. Rais wa Namibia Hage Geingob alitarajiwa kuwasili hapa Marekani Jumatano kwa ajili ya kufanyiwa matibabu ya saratani kwa mujibu wa afisi yake. Uchunguzi wa mara kwa mara wa kitabibu mapema mwezi huu ulifichua kwamba Geingob mwenye umri wa miaka 82 alikuwa na saratani, afisi yake ilisema wiki iliyopita bila kutoa maelezo zaidi kuhusu hali yake.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye pia tu huyu BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ambayo ni kituo namba moja cha wahamiaji katika mabara ya Amerika imekuwa ikikabiliwa na ongezeko kubwa la wahamiaji wasio wa kawaida, wale wanaoingia nchini bila kupitia vituo halali vya kuingia. Ili kusaidia kupunguza matatizo yanayohusiana na utitiri mkubwa wa watu, Marekani inachukua hatua kadhaa kuzuia kuingia nchini, wakati huo kupanua chaguo za njia za kisheria. Pia tumeboresha na kuongeza uwezo wetu wa kutumia kuondolewa kwa haraka wahamiaji, alisema Blas Nunes Neto, naibu waziri anayehusika na sera ya mpaka na uhamiaji katika idara ya usalama wa ndani Marekani. Hii inasababisha matokeo ya haraka kwa watu ambao hawana msingi wa kisheria wa kubaki Marekani. Ni muhimu kutambua kwamba tunapoimarisha matokeo haya, tumeonyesha dhamira yetu ya kutoa njia halali kwa watu wanaokuja. Hiyo ni pamoja na CBP yetu, Customs and Border Patrol, program moja inayotumia simu kwenye mpaka ambayo imeruhusu mamia ya maelfu ya watu kuweka miadi salama ya utaratibu wa kuwasilisha kwenye vituo vya mpakani wanapoingia. Ni pamoja na baadhi ya programu yetu ya misaada ya kibinadamu ikijumuisha raia wa Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela, ambayo imeonyesha kuwa na ufanisi katika suala la kuelekeza baadhi ya mtiririko huo katika njia ya kisheria na halali, salama na yenye kufuata utaratibu. Serikali ya Marekani inashiriki katika juhudi za muda mrefu za kushughulikia changamoto za uhamiaji usio wa kawaida na kukoseshwa makazi katika kanda ya magharibi ya dunia, alisema naibu waziri wa masuala ya Amerika ya Kati, Cuba na uhamiaji katika wizara ya mambo ya nje, Eric Jacobstein. Mwishoni mwa mwaka jana, Rais Biden alitangaza karibu dola milioni 485 kama msaada wa ziada wa kibinadamu ambao unajibu mahitaji ya wakimbizi, wahamiaji na watu wengine walio katika mazingira magumu. Wazo ni kukuza ushiriki wa uwajibikaji ambao unashughulikia changamoto za uhamiaji wa kikanda, kutoa misaada ya utulivu kwa jamii zilizoathirika, kupanua njia halali na kukuza sera za uhamiaji za kibinadamu. Kimsingi, kushughulikia sababu ya msingi ya masuala haya kabla ya watu kuhamia mahala pa kwanza. Kwa kuongezea, ofisi zetu za uhamiaji salama katika kanda zote zinazoweza kuharakisha utaratibu wa kuwapokea wakimbizi kupitia mradi wa US Refugee Admissions Program na kutoa taarifa zinazohusu msaada wa kibinadamu kuungana kwa familia na programu za ajira, alisema naibu waziri msaidizi Jacobson. Ujumbe wetu upo wazi, tumia njia halali badala ya kufanya safari hatari huko kaskazini, ambapo tutaendelea kuweka polisi wetu wa mpakani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.